Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestýka na rádiu Wave.
Pozvání do Podhoubí tentokrát přijali mezioborový designér zaměřený na webové aplikace Ilja Panič a designérka, výzkumnice z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a zakladatelka ateliéru Balance is Motion Eliška Knotková, kteří jsou oba pozváni jako řečníci na TEDx Národní s podtitulem We Can Change Climate Change. Klimatická změna je zároveň i tématem všech stanic Českého rozhlasu pro tento týden, protože vyšel reprezentativní výzkum exkluzivně pro Český rozhlas, který mapuje přístup české společnosti ke klimatické změně. Přečtu ten úvod, který souvisí i s tím, proč jsem vás oslovil. To znamená, že na Českém rozhlase tenhle týden začíná speciální klimatický týden a je spojen se sociologickým výzkumem, který navazuje na výzkum z roku 2019, který se jmenoval Rozdělení svobodou. A na půdoryse tohohle původního výzkumu se dozvíme tentokrát, jak to má česká společnost s klimatickou změnou. Vztah Češek a Čechů k tématu změny klimatu není až tak problematický, jak by se mohlo zdát. 85% populace si myslí, že klima se mění v souvislosti s činností člověka. Přesto panuje určitá váhavost ohledně bezprostředních dopadů změny klimatu. Například, že posledních 5 let trvající sucho souvisí se změnou klimatu, tak to si myslí jen 32% obyvatel České republiky. A s tím je spojena i váhavost ve dvou klíčových aspektech, a to je adaptace a mitigace. Čili to první je aktivní přizpůsobování se probíhajícím změnám a to druhý, ta mitigace, je předcházení, především v podobě snižování emisí skleníkových plynů do atmosféry. Mám pocit, že u vás obou to, co jsem teď četl, není vůbec žádná novinka a naopak to zohledňujete ve své činnosti, ať už ve svých studiích, anebo ve své práci. Tak mě by zajímalo, jaký si myslíte, že je to generační porozumění vůbec klimatické změně a klimatické krizi a jak to souvisí s vaší prací, popřípadě s vašíma studiema? A začneme třeba u Ilji.
Jako v té mojí generaci jsou taky 3 základní asi skupiny, tam vnímám. Ty, kterým je to lhostejný, s těma třeba do kontaktu tolik jako nepřicházím, už jen kvůli tomu, že jsou trošku umocní ty efekty těch sociálních bublin. A pak jsou tam ty lidi, kteří jsou hodně angažovaní, a potom tam vnímám lidi, kteří cítí trošičku bezmoc, cítí nějaký ten environmentální žál a mají trošičku vlastně až jako takovej, jak se tomu říká v češtině, jako přesně jako ten denial v určitý situaci. A jak já se tomu minimálně stavím v té svojí práci v téhle oblasti, asi především z pohledu změny pohledu na přírodu jako něco, co je živýho. My to samozřejmě víme, jako i ze školy, že to jako jsou to živý bytosti, ale spíš jako z pohledu, a teďka nechci znít nějak přehnaně ezotericky, ale nějakýho jako, že ty přírodní systémy jsou velice inteligentní, mají vlastně spoustu řešení na ty současné naše problémy. Vlastně ta příroda už nějakým způsobem vymyslela, potkávala se s nima v historii a v minulosti a vnímám vlastně tu moji roli v té své práci, především změny pohledu na ty přírodní systémy, jako něco, co je živýho, něco, čím se můžeme inspirovat, a něco, co právě není v protikladu s těma našima systémama, s těma našima technologickýma systémama, a že naopak vlastně my můžeme se hodně naučit od těch přírodních systémů a ty naše technologické systémy budovat tak, aby byly kompatibilní a mohly fungovat v nějaký symbioze s těma přírodníma systémama.
Eliško, jestli můžeš prosím navázat?
Tak já vnímám taky takovou jako velkou skupinu lidí kolem sebe a myslím si, že to je jako nejenom moje generace, ale i generace třeba starší, kterou to téma jako zajímá, nejsou lhostejní, ale spíš si myslím, že jsou trošku jako bezradní v tom, že neví, jak se k tomu úplně jako postavit. A mám pocit, že jako hodně lidí, hodně jednotlivců cítí takovou jako tíhu, jako by to řešení vlastně spočívalo jenom na nich. A já si třeba myslím, že tak to jako úplně není, že samozřejmě každý jako neseme nějakou určitou zodpovědnost za tu situaci, ale že bychom měli se nad tím zamýšlet i tak, že ta zodpovědnost by měla ležet třeba na výrobcích nějakých produktů a i třeba na našich jako politicích a podobně, kteří můžou dělat prostě systémové změny, a ten dopad takový změny jako často i zásadnější, než to může být u těch jednotlivců. Takže si myslím, že je jako důležitý, aby se na to lidi koukali i takhle a třeba spíš jako vyvíjeli tlak na místech, kde se toho může změnit jako hodně, než jenom aby řešili jakoby hodně detailní věci jenom jako v tom svém životě jako takovým. A jinak já jsem se k tomu tématu dostala tak nějak jako vtipně při studiu fashion designu, což se zdá, že s tím vůbec jako nesouvisí, ale mě už tehdy zajímal hodně spíš jako etický aspekt, takže jsem řešila, jak třeba nepoužívat kůži, a vzhledem k tomu, že jsem hlavně se zabývala designem bot, tak to bylo poměrně jako problematické a to mě asi dovedlo ke zkoumání různých alternativních, inovativních materiálů a tak nějak obloukem jsme se dostali i k tématu environmentální udržitelnosti, takže to byla taková jako moje cesta. A musím říct, že co mě na tom hodně zajímá, tak je to, jak často je ta problematika úplně jako kontraintuitivní. A že my se necháváme jako unášet často nějakým jako zdánlivě jednoduchým řešením, třeba, nevím, výměnou prostě plastu za přírodní materiály a většinou si najdeme nějakou jakoby takovouhle oběť třeba v podobě přes nějakých jako materiálů nebo produktů a ono se pak ukazuje, že to je všechno třeba trochu jinak, že to řešení jako je mnohem, nebo že je potřeba, aby bylo mnohem komplexnější, takže mě zajímá právě dívat se na to, co nejvíc informovaně a mít všechna jako potřebná data pro to, abychom se mohli správně rozhodovat.
Iljo, ty jsi ještě neprozradil úplně, na čem ty pracuješ, ty jsi nastínil nějaký myšlenkový základ, jak přistupuješ vůbec k přírodě, k přírodním systémům, ale jak vlastně se s nima setkáváš ve svý jako nějaký konkrétní práci, co ty vlastně děláš?
No to je skvělá otázka a něco, s čím jako dlouhodobě trošičku sám osobně zápasím, jako jaký trošku konflikt sám se sebou, co vlastně dělám, jako já primárně vlastně navrhu webové aplikace, pracuji primárně jako na webu. Paralelně s tím mám nějaké svoje projekty, jeden z nich se jmenuje Cyber Biomes a v podstatě se jedná o nějaký styl přemýšlení, který vnímá ty technologické a přírodní systémy jako jednu společnou věc. A je to něco, co jsem si tak trošičku jako vymyslel a s hodně lidma to rezonovalo, takže jsem to začal nějak víc dávat do světa. Vlastně z toho vzniklo i pár přednášek. Tam vidím tu přidanou hodnotu hlavně v tom, že nevnímám ty systémy jako něco, co je v opozici, že vlastně ten současný narrativ je hodně kritický vůči technologiím a hodně těch lidí v oblasti té udržitelnosti má jako averzi k těm technologiím, protože to vnímá jako hodně destruktivní sílu, což asi do jistý míry pravda je, ale já to vnímám jako narativ, který není moc konstruktivní a proto se snažím hlásat nějakou ideu toho, že ty systémy můžou společně fungovat a že naopak vlastně ty technologie můžou být zajímavý vektor, po kterým vlastně můžeme ty problémy řešit.
Já se ještě u tebe, Iljo, zastavím, když už jsi teda narazil na ten pojem cyberbiome, kromě toho, že to je teda ta tvoje webová stránka, která pro mě funguje jako takový jako informační hub, kde je nějaký slovníček pojmu současné filozofie nebo přemýšlení, o čem právě teď mluvíš, to znamená nějaké propojení technologií a živého světa. Ale ten samotný pojem cyberbiome je možná zajímavý, ten se vlastně skládá z toho slova biom jako něco přírodního a cyber vnímáme jako něco robotického nebo respektive spojeného s výpočetní technikou, tak jestli bys tohle vysvětlil?
Určitě. No, asi by mě nutný dodat, že ten termín jsem si vlastně vymyslel a nějakou dobu mi trvalo, než jsem to poskládal, napadalo mě víc slov, ale právě vysvětlím přesně, jak jsi jako popsal to rozdělení na to cyber a na to biomes, tak první myšlenka byla, jak obsáhnout vlastně co nejvíc živých bytostí čistě jako prostorově kolem nás. Vlastně nechtěl jsem použít celou planetu, nechtěl jsem říct jenom prostor, aby to byl cyberspace, ale vlastně ten biom je poměrně velká jednotka a je nějakým způsobem ucelená. Je to nějaká prostě přírodní, je to menší než asi ekosystém a je to něco, co je podle mě jako lidsky uchopitelného, něco vlastně, co je v tom našem širším okolí. A ten cyber, ono to má hodně tu konotaci právě, jak říkáš, jako s výpočetní technikou, ale kybernetika jako obor, tak se spíš zabývá komplexníma systémama a komunikací mezi nima, takže vlastně ta kybernetika jako taková není výhradně o výpočetních technologiích a naopak ta kybernetika se zabývá i komplexníma systémy přírodníma, jak komunikují jednotlivé prvky v tom systému. Takže ta idea při skládání toho názvu byla využít tohohle termínu, který vlastně je o tom, jak ty prvky z toho našeho digitálního lidského systému spojit s těma prvkama v tom přírodním systému.
Jasně, já vnímám, že u Ily jsme spíš v takovém tom jako myšlenkovém podhoubí, který se třeba spojuje právě jako s technologickým vývojem a s nějakou prací s webem. Nicméně u tebe, Eliško, studuješ u docenta Kočího na VŠCHT doktorát a zabýváš se LCA analýzou, tak jestli bys popsala, jak ses k tomuhle dostala a pak ještě něco o těch materiálech, o kterých si myslíš, že jsou svým způsobem připravený na to být součástí světa budoucnosti.
Tak já jsem se ke studiu u pana docenta Kočího dostala díky tomu, že jsem vlastně studovala takový kurz celoživotního vzdělávání, kurz objevového hospodářství se jmenuje, a VŠCHT to spolupořádá. A tam jsem narazila na jeho přednášky a hrozně mě to zaujalo. A jak se tak vzpomínám, tak jsme se nějak zapovídali s panem docentem a on mi prostě nabídl možnost takhle ještě pokračovat ve studiu, což bylo něco, co jsem tu chvíli jako vůbec neplánovala. Už jsem měla prostě za sebou magistra, byla jsem ráda, že mám dostudováno, ale vlastně tohle mě tak strašně zaujalo a bylo to taky něco úplně mimo ten můj jako původní obor, že jsem to vzala jako výzvu a příležitost. A jsem za to hrozně ráda, když to bylo hodně jako vykročení z komfortní zóny. A co se týče těch materiálů, tak já jsem vlastně pracovala teďka 3 roky v Centru pro inovativní materiály, Materio Prague, takže tam jsem čerpala právě tyhle ty zkušenosti a informace o nějakých jako materiálových inovacích. A hodně jsem se právě zaměřovala na materiály, které nějak souvisí s tou environmentální udržitelností. A já si myslím, že jako materiály pro budoucnost, nebo jak jim tak nějak jako ráda říkám future proof materiály, tak by ale měly spojovat jako několik super schopností najednou, nebo měly by být schopní reagovat na několik jako výzev najednou a ta environmentální výzva je jako jednou z nich, ale zároveň si myslím, že musí být i jako plně funkční, nebo naopak ještě jako nabízet nějaký funkce navíc. Musí se třeba, nebo nemusí, ale jako jedna z těch variant je, že se nějak třeba v čase proměňují a adaptují na naše potřeby, v tom si myslím, že hodně zajímavý jsou právě biomateriály a zároveň třeba to může být i aspekt nějaké snadné výroby nebo nějakého jako snadnějšího získávání a třeba i nějaké jako decentralizace. Zajímá mě třeba tvorba Christofa Guberana, který se zabývá právě i takovým principem self-assembly, kdy ty materiály se sami tak nějak jako formují a získávají nějakou jako podobu nebo tvar. A tím vlastně zase můžeme jako úplně změnit způsob, jak třeba vytváříme nějaké jako produkty a předměty kolem nás.
Tady si myslím, že se trošku zase propojeme s Iliou, který se zajímá o mycelia a o... To je krásné, že zrovna v pořadu podhoubí se můžeme teď konečně bavit o podhoubí. Ilio, tak mi pověz, jak ses k tomuhle tématu dostal, co ti přináší, co na něm v tuhle chvíli máš jako prozkoumanýho.
No, já jsem se k tomu dostal, jak jsem absolvoval jsem kurz, který jsem jmenoval Design for Emerging Futures ve Španělsku, v Barceloně, na institutu, který se zabývá, mě tomu říkají Advanced Architecture, pokročilá architektura, kde vlastně hodně řeší inovativní způsoby výstavby městského prostoru. A tohle to byl jako takový kurz roční, který měl za cíl vytvořit nějaké praktické řešení na ty současné problémy, ale v takovém jako spekulativním duchu, vlastně trošičku jako si uvolnit fantazii. V rámci toho kurzu tam byl takový týdenní minikurs, který se týkal chemie a biologie. A tam já jsem nějakou náhodou narazil na Paul Stamets, se jmenuje, takový dost známý mykolog a popularizátor vlastně hub a mycelia a narazil jsem na jeho TED Talk How 6 Ways Mushrooms Can Save the World a úplně mě to jako neskutečným způsobem mě to oslovil, vlastně neskutečná fascinace nad tím, že existuje nějaká neviditelná bytost, která v podstatě reguluje fungování celých lesů, celých ekosystémů. A potom jsem se vlastně později dozvěděl, že do jistý míry jsou houby a i to mycelium zapojený vlastně do v podstatě všech procesů, kterými známe z přírodních systémů. Dokonce vlastně 90% rostlin by nemohlo existovat bez mykorýzy, bez vlastně vztahu s tím myceliem. A to mycelium funguje jako nějaká nám lidskému oku neviditelná struktura, která vlastně pod tím lesem vyměňuje živiny a vyměňuje informace a vlastně pomáhá těm ostatním organismům v tom ekosystému komunikovat. Proč mi to přišlo zajímavé v tuhle dobu, v tom kontextu té environmentální jako krize, kterou teďka procházíme, tak houby jsou jedny z nejstarších organismů na téhle planetě, jsou starší než rostliny a vlastně si prošly už několikrát, si prošly nějaký konec světa, už několikrát si prošly a adaptovali se vlastně v momentech té největší krize na téhle planetě. Zvládli v podstatě i to v období, kdy tady všude byla láva, i v období, kdy tady bylo zmrzlý a nějakým způsobem se adaptovali a zvládli se skrz to vlastně jako dostat dál. A přijde mi, že už jen kvůli tomuhle tomu je to zajímavý organismus na to, abychom studovali, jak funguje a jak my můžeme nějakým způsobem napodobit to, jak funguje to mycelium. Takže v tomhle ohledu mi to přišlo hodně zajímavý.
Eliško, ty jsi mluvila i o některých materiálech, které můžou růst, což zrovna mycelium je a může se i jako materiál využívat. Víš o nějakých příkladech, kdy už se s podhoubím pracuje, anebo pověz mi ještě i o nějakých jiných materiálech, které ty považuješ za nadějný. Zkus vypíchnout nějaké jako konkrétní příklady, kdy už se něco dostává do praxe, jestli o něčem víš.
Tak určitě, když zůstaneme ještě tady u těch biomateriálů, tak jsou zajímavý jednak teda materiály na bázi mycelia. Tam už se začíná třeba aplikovat v praxi mycelium nebo takový jako kompozitní desky z mycelia, které fungují jako izolace v architektuře. Viděla jsem, že už tím někde zateplili budovu školy, myslím, že v Holandsku. Takže to mi přijde jako hodně zajímavý a třeba to mycelium je i přirozeně jako nehořlivý materiál, takže v rámci téhle aplikace to dává smysl. Myslím, že tam jsou ještě pořád nějaký trošku jako výzvy v rámci toho, aby to třeba bylo dostatečně trvanlivé a podobně. A jinak z dalších skupin materiálů, tak třeba zajímavý materiál, který se produkují kvasinky. Oni vlastně jsou schopni vyprodukovat kolagen, který je jako základní stavební jednotkou kůže. Z takového kolagenu se dá vyrábět v podstatě alternativa té živočišné kůže a zase je to proces, který je docela dost efektivní a ten výsledný materiál má hodně jako shodné vlastnosti, takže je prostě odolný, pružný, dobře reguluje teplotu a vlhkost. Ještě když se vrátím k tomu myceliu, tak vlastně vzniká taky alternativa kůže na bázi mycelia Milou a ta by se měla dostat, myslím, velmi brzo do oběhu díky tomu, že se prostě spojilo několik velkých investorů.
Já ještě tuhletu otázku rozvinu. Proč si myslíte, že je důležitý právě na těch typech výzkumu pracovat? Jak to může jako proměnit naši budoucnost? Protože my máme pocit, že naše technologie v současnosti, která je teda výrazně fosilní, je ta, která nás zároveň zabíjí. Sice nás jako rozvinula za posledních 200 let, jako neuvěřitelným způsobem, ale v tuhle chvíli jsme v momentě, kdy už se překlápí do něčeho, co nám spíš škodí. Proč je důležitý jakoby zrovna pracovat s novými materiály a proč třeba rozvíjet i nové myšlenkové proudy, které budou mířit k tomu, abychom s tou přírodou žili v nějaký větší synergii nebo v nějaký větší spolupráci a nejenom jí brali jako zdroj? Můžu začít u Ilie, prosím.
To je jedno téma, na který jsem docela často narážel vlastně v té svojí práci na tom projektu Cyberbiomes a to je otázka té škály vlastně časoprostorový, že my ty přírodní systémy, ať už jsou to houby, ať už jsou to rostliny, tak operujou vlastně o dost pomaleji, než my jsme zvyklí. Trvá jim všechno tak trochu dlouho a my jsme zvyklí, obzvlášť jako v 21. století, kde se ta akcelerace té naší doby hodně zrychluje, vlastně fakt ta doba je hodně zrychlená, tak my nejsme zvyklí úplně fungovat tak, že bychom si třeba museli počkat, až nám vyroste něco. I o těch nových materiálech, a jak Eliška zmiňovala třeba ty materiály z micélia, ať jsou to náhražky kůže nebo ty kompozitní materiály, které se používají jako izolace, nebo jeden z nejznámějších projektů firem Ecovativ, ty dělají obalový materiály z toho. A často lidi na to komentují, může tohle pokrýt naše potřeby. My vlastně potřebujeme v té továrně vyrobit miliony kusů vlastně toho obalového materiálu. A pro mě tohle není ten styl přemýšlení, který vlastně je adekvátní tímhle s tím novým materiálům. Že tam to vyžaduje úplně jako změnu toho paradigmatu z toho, že všechno se vyrábí na průmyslové škále a vlastně ty věci by nemusí být škálovatelný. Vy pokud to vyrábíte na úrovni domácnosti, na úrovni čtvrti, na úrovni vesnice, tak jste schopný pokrýt úplně bez problémů za poměrně krátký čas. U toho my celé se bavíme o rozmezí týdnů, aby jako něco už vyrostlo, něco konkrétního, něco jakoby funkčního. Takže jsme schopní pokrýt potřeby, ale musí se změnit ten paradigmat na to, že my jsme aktivními účastníky toho výrobního procesu a potom už najednou tyhle ty alternativy začínají být zajímavý, protože neadaptují se na ten náš ekonomický model, který je založený na té masové výrobě průmyslový a spíš to vyžaduje vlastně změnu toho paradigmatu tak, aby byla blíž těm přírodním jako rytmům, které jsou táhlejší, pomalejší. A v souvislosti s technologiemi tam vznikají zajímavé movementy, které se jmenují slow computing nebo low tech. A jsou to vlastně řešení, které jsou hodně založené na bázi open source, otevřených znalostí. My vlastně můžeme využít ty globální sítě internetové ke sdílení know-how a ke sdílení a vlastně zlepšování těch metod toho, jak třeba ty nové materiály využívat. A to mi přijde neskutečně jako fascinující a tam vidím právě tu paralelu s těma přírodníma jako systémama, kdy to mycelium vlastně pomáhá všem těm ostatním organismům v tom ekosystému, aby nějak se jim dařilo, tak stejně tak ten internet může vlastně pomáhat rozšiřovat ty informace a dodávat těm lidem ty potřebné vstupy k tomu, aby si mohli na lokální úrovni spoustu těch problémů vyřešit sami.
Eliško, mám pocit, že Ilja narazil na docela zajímavou věc zase z tvýho oboru a to je ta masová produkce. Ty když studuješ ten life cycle assessment, to znamená, že analýza jakéhoby vstupu do toho výrobku, ať už energetických nebo materiálových a pak i výstupů, tak vlastně logicky musíš docházet i k tomu, že nejde jenom o to zredukovat tu energetickou náročnost u jednotlivých výrobků, ale možná i snížit tu samotnou spotřebu. Co si o tomhle myslíš? Že máme tady i problém jako s tou ekonomikou samotnou, s tou jako nadprodukcí a s tím tlakem na neustálý růst?
No, to je téma, který mě osobně určitě hodně zajímá a já se třeba v té své disertaci chci věnovat zkoumání té fáze užívání produktu, tedy nejenom jakoby té výroby a získávání těch surovin a pak třeba jako odstraňování na konci životního cyklu, ale co se dá vlastně jako změnit i z pohledu třeba designu, tak abychom co nejvíc jako prodloužili a maximalizovali to využití, aby teda nemuselo třeba vznikat těch produktů tolik. A já si myslím, že tím můžeme jako hodně získat, že to je právě jako i způsob, jak se, jak to říct, jak si nemusíte jenom odříkat, ale jak vlastně i třeba si vytvořit lepší pouto k tomu produktu. A já myslím, že nás to pak nějak jako obohatí i na nějaké jako osobní rovině, kdy si prostě tu věc více jako užijeme, když to tak řeknu jednoduše. A zároveň se mnou teda taky hodně rezonuje, co říkal Ilja. Já myslím si, že určitá jako decentralizace v rámci té výroby je hodně zajímavý směr. A některé ty materiály tomu hodně jako mohou napomáhat. I třeba ještě když jsme zase u těch biomateriálů, tak třeba řasy se dají taky takhle jako pěstovat decentralizovaně a třeba pomocí 3D tisku se dá z nich hledat, co zvyrábět. A myslím si, že třeba i v rámci recyklace, tak taky jako dává smysl dělat to spíš decentralizovaně a nějak jako lokálně. A třeba ta metoda LCA dokáže vypočítat, na jakou vzdálenost se nám ještě jako vyplatí tu odpadní surovinu transportovat, aby vlastně jako převažovaly ty benefity a abychom se nedostali vlastně do nějaké negativní bilance, kdybychom je prostě vezli přes půl světa a pak je recyklovali, tak se může vyprodukovat mnohem víc emisí a spalit prostě víc paliva. Takže tohle je taky jako výhoda té metody, že nám vlastně ukazuje, co ještě dává smysl a co už ne.
Ty už si to, Eliško, vlastně nakousla, že to nemusí být jenom omezování se, ale jestli můžeme přijít do nějaké nové jako kvalitativní fáze, kdy dřív bylo trendy mít jako každý rok nový sneakersky a mít ten nejnovější model něčeho. Začíná být mnohem zajímavější vytvářet takové produkty, které se dají upravovat, které se dají znovu prostě opravit a znovu použít a třeba se skládat z něčeho, co už vytvořený bylo. Myslíte si, že to teda není jenom omezení, ale že to je i nějaký jako kreativní input vlastně pro nás?
No, určitě, jako já to teďka zase stáhnu spíš jako na to svoje téma těch technologií. Existuje směr, který se jmenuje Emancipatory Technologies, vlastně emancipační technologie a jak ty technologie můžou osvobodit právě tu kreativitu jednotlivce a je to hodně založený na tom, jak jsi zmiňoval, na té možnosti si ty věci upravovat, adaptovat podle svých potřeb a v tom vidím veliký potenciál už teďka začíná, jak už je poměrně zprofanovaný a populární jako 3D tisk. To už je něco, co je taková jako běžná součást naší doby. Je to furt uzavřený v nějakých specifických typech institucí, ale myslím si, že právě to, jak se zmiňovala Eliška, teďka se začíná objevovat spousta nových zajímavých materiálů, kdy ten 3D tisk najednou bude opravdu zajímavý i pro jednotlivce, jako něco, co se dá využít v té denní praxi. A doufám, a vypadá to docela dobře, si myslím, i na té úrovni jako širší a společenský a politický, kdy třeba Evropská unie už poměrně nedávno odhlasovala právo na opravitelnost. Myslím si, že to je jako něco, co je hodně důležitý, obzvlášť jako na tom poli těch konzumních technologií. A vlastně tak, aby bychom si mohli sami opravovat a adaptovat ty svoje zařízení kolem nás, že vlastně ta životnost se potom prodlužuje na fúzovkách navždy, protože my vždycky jsme jenom schopní vyměnit ten komponent, který se nám zrovna v tu danou chvíli buď porouchal, anebo už tam nastal nějaký vývojový skok v té oblasti a prostě by dávalo smysl tu jednotlivou část toho zařízení vyměnit za tu novou. Myslím, že i pro ty lidi a pro ty vlastně konzumenty koncový to je zajímavý vlastně právě jako víc si trošku vzít zpět jako tu možnost si ty své objekty a ty věci, které používají, nějakým způsobem přizpůsobovat.
Eliško, na tebe je asi to samý, ta otázka, jenom ještě rozšířím, jestli si myslíš, že to, co je pro takový ty takzvaný liberály vlastně fakt omezující a omezuje to ať už svobody nebo ekonomiku jako takovou, takže pro tu naší generaci mileniálů už je něco přirozeného, protože zkrátka máme pocit, že nám ta příroda opravdu může jako uniknout, že to reálně cítíme, že nám to jako protejká mezi prstama.
Jo, tak asi do určité míry je to pro to naše generace jako hmatatelnější. A už jenom tím, jako když se zamyslíme nad tím jako pojmem spotřebitel, že to vlastně jako tak nějak evokuje to, že jenom něco jako konzumujeme a tak nějak vlastně docela jako rychle. Já si myslím, že tenhle ten pohled je vlastně hrozně jako neuspokojivý a že to je trošku jak s nějakým jako fast foodem, že se člověk jako rychle nasytí a pak je mu z toho špatně a že i ten, kdo má pocit, že by ho to mohlo jako omezovat, tak možná se na to může dívat spíš jako když si prostě dá si třeba trochu menší porci jídla, ale něčeho kvalitního, co mu prostě udělá dobře a nějak ho to jako vyživí, tak já myslím, že takovou nějakou jako pomalejší, vědomější spotřebu je to vlastně jako hodně podobný, no.
Tak jo, já vás ještě vyzvu, jestli byste chtěli sami něco dodat, na co jsem se nezeptal a co by vám přišlo zajímavý nebo důležitý říct, tak pojďte do toho.
No ve mně hodně rezonovalo, když Eliška zmínila ty materiály, ty self-assembly, ale zároveň ty, co se adaptují, protože teď existuje takový směr, který se říká fungal computer, vlastně fungální počítač a je to neskutečně zajímavý projekt, protože její cílem toho projektu je vytvořit prototyp domku, který je postavený vlastně z mycelia, ale ne jenom z toho neživýho mycelia, který vlastně tvoří tu izolaci, tu stěnu, ale je tam zároveň i živý mycelium, který je napojený na tu zem pod tím. Takže reálně ten dům je spojený doslova s tou zemí. A koncept, proč se to je fungální počítač, že to je chytrá domácnost. Ale to výpočetní vlastně operace nedělá počítač, ale dělá ten dům jako takový a dělá ho vlastně to mycelium. A je to poměrně jednoduchý, je to furt ve fázi toho, že třeba to mycelium rozpozná, jaká tam je teplota, což může spustit třeba topení, který vlastně je furt na bázi našich technologií, ale vlastně mi to přijde jako neskutečně zajímavý styl přemýšlení, že ten dům už není něco statického, ale je to živá, vlastně živá věc, která teoreticky může jakoby i s váma růst.
Děkuju. Eliško, máš ještě ty něco na srdci?
Já bych ještě možná doplnila jednu takovou jako skupinu materiálů, když ona v sobě může zahrnovat jako docela zajímavou škálu možností, a to jsou materiály, které pracují s nějakou jako nanostrukturou a už tak nezáleží na tom, z čeho je vlastně ta, jakoby, odkud pochází ta surovina, ale de facto tu strukturu, a ta může třeba umožnit vznik materiálu, který je extrémně pevný, ale zároveň extrémně lehký, nebo třeba vlastně vytváří nějakou strašně zajímavou barvu, i když tam vůbec není přítomný žádný pigment. A říkám to jenom proto, že to jsou vlastně principy, které jsme taky odkoukali od přírody. Jsou to takzvané principy biomimikry, kdy přesně třeba paví pera nebo motýlí křídla taky fungují takhle na bázi strukturálních barev, nebo třeba lidský kosti jsou extrémně lehký a pevný. Tak jenom, že příroda je jako obrovská studnice vlastně technologií a materiálů a principů, takže tam určitě, když se budeme více a víc učit, tak to bude jenom k prospěchu.
Tak jo, tak já vám obou moc děkuju za vhled do vašich myšlenkových světů a budu doufat, že design a příroda se budou čím dál víc ovlivňovat a vzájemně přibližovat. A díky za váš čas, mějte se, čau. Tohle bylo Podhoubí s Eliškou Knotkovou a Iliou Paničem ke klimatýdnu Českého rozhlasu. Spočítejte si svoji uhlíkovou stopu na webu irozhlas.cz, zjistěte v článku, jak jsou na tom s klimatem naši spoluobčané, a do budoucnosti se dívejte s vizemi a ne se strachem. Tak brzy zase naslyšenou.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť Podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.